кепкилер азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 1-ci декабрь, кептенин 1-ci күнү. Кептенин жөнгө салам деген кепкилерибизди жалгызды тыңдоого чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Prezident Berdimuhammedow Gazagystana saparyna ençemi resminama gol çekildi. Uçar gatnawlary maslahat edildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günün günörtanynaky görkezlere görä Putin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy ýurtlarynyň Russiýa ýaraglary bilen üpçin edilmegini teklif edýär diýen habarmyz köp okuldy. Bu hepde Türkmenistanyň suw meselesi ýurdun geýe siýasy geljegine hem wekim salyp biler diýen synymyz. Türkmenistanyň köp aýarlylyk soragy alynmaýan adaty ýagdaýy öwürli diýen atlan çap eden makalamyz hem köp okuldy. Bulardan başga bu hepde Ankara kadiyeti Abdullah Urusova halkara gorugunun berilmezligini tasdik etdi diyen xabarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemini Türkmenistanyna garyplyk we onuň çağalaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmen medeniýeti 22-nji noýabrda bütün dünýä çağalar güni münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň bähwidini hemme taraplaryň Gorlu vaatli çeranın geçirilenliğini kavar verdi. Bu çera katnaşanlar Türkmenistan'ı ösüp geliyen yaş nesilleri varadaki alıdağının devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü keskitlenenliğini öne sürdüler. Hükümet gödükçülüğünde kurunulayan çerede ve devlet eğitiliğinde hükümeti otta edilen zatlardan tapavutlulukta azatlık bilen anonimlik şeridinde uğurlaşan sinçiler ve çeşmeler yurtta doğam ediyen iktisadi kıyınçılıkların barha kent sağanın ağaç. Hor yasamagyny sebäp bolýanlygyny, türkmen ýolbaşçylarynyň bu hili meselelerin üstünü ýöntüm propaganda bilen örtmäge çalyşýanlygyny aýdýarlar. Dünýä çağalarynyň ýagdaýy boýunça çap edilen täze hasabatda aýdylmagyny görä, käriki bolçuluk dünýäsinde garyplygyň hukuklarynyň mahrum edip geljeklerini wekim salmagy netijesinde ören kent çağı ejir çekýär. Garyplygy adatça maliýe seriştelerini el yeterliligin bolmazlygy hükmüne seredilýär. Her gün 412 milyon çağı günnä 3 dollardan hem az serişte bilen güzeran aýlap ören garyp ýagdaýda ýaşaýar diýip hasabatda berilýär. Türkmenistandaky çağalaryň hakyky ýagdaýy ýurdun maglumat üçin ýapyk bolmagy sebäpli bu hili hasabatlarda kän Göde ilmen galyar. Adatlygyň habarçylary ýurtdaky iktisady kynçylyklar, sosial meseleler, şol sanly polisiýa wekilleri tarapyndan basylyp ýatyrylýan we türkmençilikde öň görülmedik derejede köpelenlik aýdylýan dilekçilik hadisesi barada ýygyderli habar berýärler. Beýleki meselelerde bolşýaly türkmen häkimiýetleri ýurtdaky garyplyk, dilekçilik we jinayetçilik ýagdaýlary barada çykýan habarlara açyk reaksiýa bildirmeýär. Aýrarlykda gurulşylan ýaşaýjylaryň, ykdysatçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Türkmenistanyň agyrlaşan çağalyk hökümetiň 30 ýyl ber alyp barýan netijesi ykdysady siýasaty bilen bagly.
Türkmenistanda çağalaryň agyr durmuşy günüden güne ýurtdaky agyr durmuş bilen baglanşykly bolup durýar. Sebäbi gitdigi çağırlaşan iktisadi krizis yurtta çağırların fiziki, ruhi, maddi ve cinsi taden kemsedilmegine getiriyar.
Deyip habarçimiz bilen anonimlik şertinde gurulaşan yaşayıza etti. Onun sözlerine göre sonki yıllarda Türkmenistan'ı ağaçlık zirarlı kor düşün, keserleyen, dilekçilik ediyen, İdeksiz ve hossarsız çağırların köpölünlüğünü pikirlenip, geçen yıllaki ve şu yıllaki yağdayları deneştirip bilen adamların tas hemmesi biliyer. Adatlığın sökvettöşleri çağırların yük taşımak gali ağır fiziki işlerde, kerpiş zavodlarını, kuruluşukta, mebel çeklerine, hatta pahtı yığımına hem işledilenlerini, özünü maskalasına kömök edecek olayan çağırların tapan, Basaryň ähli işini etmäge taýýardygyny, olaryň beden, ruhy saglygy, bilim almagy ýaly meselelerin soň kornlara süýşenligini aýdýarlar. Şol